بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنني سأتحدث معكم في هذه الدقائق حول الأسباب التي يصلح الإنسان بها نفسه ومجتمعه. ما هي الأسباب التي يكون بها الإنسان صالحا في نفسه ويصلح بها المجتمع؟ ما هي الأسباب لصلاح النفس والمجتمع؟ واعلموا أن دين الله سبحانه وتعالى دلنا على أسباب السعادة وأسباب الخير في الدنيا وفي الآخرة للفرد وللمجتمع. علمنا كيف نسعد كأفراد، وعلمنا كيف نسعد كمجتمعات. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوات sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema kita yang sekarang adalah tentang beberapa sebab untuk membenahi pribadi kita, demikian pula untuk membenahi masyarakat, pembenahan kepada pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Perlu kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita segala sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kebahagiaannya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Allah telah ajarkan kepada kita segala yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan dunia maupun akhirat, baik itu dalam kehidupan pribadi kita, bagaimana kita harus membenahi diri secara pribadi, dan bagaimana pula kita berbuat untuk membenahi masyarakat kita.
يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه آية واحدة من آيات كثيرات تدلنا على أسباب السعادة. ما هي أسباب السعادة؟ يقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن أسباب السعادة: الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ فلنحيينه حياة طيبة. الله سبحانه وتعالى يقسم عندما يقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي. الفاء واقعة في جواب الشرط فلنحيينه، اللام يدل على القسم. عندنا قسم في الآية: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني نحن نترجم الآية
يعني معنى لأن الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز ترجمة الآية القرآنية، لكن نترجم معناها، ترجمة معنى الآية لا بأس به. معنى الآية: من عمل صالحا من الذكور أو من الإناث، عملوا الصالحات وهم مؤمنون، فهذا عهد نقطعه على أنفسنا أننا نحييهم الحياة الطيبة، هذا في الدنيا، وسنجزيهم الأجور العظيمة يوم القيامة. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني حتى لا يفهم إنسان أن هذه الحياة الطيبة في الآخرة، الحياة الطيبة في الدنيا أنقصت الأجور يوم القيامة. يقول الله عز وجل: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي أن أجورهم وافية.
Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat Quran, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dari lelaki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh akan kami dia kehidupan yang baik, akan kami beri dia kehidupan yang baik, dan akan kami balas pahala untuknya yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak ayat yang mengajarkan kepada kita sebab-sebab untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Allah sebutkan di antara sebab terpenting untuk kebahagiaan dunia akhirat, pertama di dalam ayat adalah man amila saliha, dia beramal saleh, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Maka iman dan amalan saleh keduanya merupakan syarat penting untuk seorang hamba bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Dan Allah bersumpah di dalam ayat, karena lam di dalam falanuhyiyannahu hayatan thayyibah adalah menunjukkan sumpah, artinya akan benar-benar Allah berikan kehidupan yang terbaik baginya di dunia ini, serta di akhirat balasan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Demikian disebutkan oleh Allah agar tidak ada yang menyangka bahwa jika orang beramal saleh dan beriman, telah Allah berikan padanya kehidupan yang mulia, Allah berikan kehidupan yang baik di dunia ini, berarti akan berkurang balasan pahalanya dan kebaikannya di akhirat kelak. Agar tidak ada yang menyangka seperti itu, maka Allah pertegas, di akhirat pun akan kami balas untuknya pahalanya lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat di dunia.
ولا يستطيع الإنسان أن يصلح نفسه التي بين جنبيه إلا بأمور، أولها وأعظمها التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يوحد الله حق التوحيد. وتوحيده سبحانه وتعالى على ثلاثة أنواع، توحيده سبحانه وتعالى على ثلاثة أنواع، وهذا أمر مهم جدا لكل إنسان أن يعرف هذا التوحيد. لا يصح إيمان الإنسان إلا بهذا التوحيد، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام نذكرها ولو بصورة مختصرة لأنها مهمة جدا. التوحيد الأول توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ معناه أن تعتقد أن الله هو الخالق المالك المدبر، كل أمور الكون هو الذي يخلقها وهو الذي يملكها وهو الذي يدبرها ويصرفها، فلا يخلق إلا الله ولا يملك إلا الله سبحانه وتعالى ولا يدبر الأمور إلا الله. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال سبحانه وتعالى وهو يقرر القرآن يقرر مسألة الخلق، قال سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وقال سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هذه الآيات تدل على أنه سبحانه وتعالى هو الخالق وكذلك هو المالك. أيضا قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، الملك بيده هو، هو الذي يملك الكون سبحانه وتعالى، وغير الله لا يملك شيئا ولو ذرة ذرة من الكون، لا يملك غيره شيئا ولو ذرة في هذا الكون. الكون كونه سبحانه والملك ملكه، هو الذي يملك الأشياء كلها. قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من نصير وما له منهم من ظهير. وأيضا قال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالملك ملكه سبحانه وتعالى وهو الذي يدبر الأمور كلها. فإذا اعتقدت أن الله هو الخالق الذي يوجد الأشياء من العدم وأنه الذي يملكها وأنه الذي يدبرها فقد وحدت الله في الربوبية. فلنعرف ما معنى توحيد الربوبية إن شاء الله تعالى.
Demikian pula seorang manusia tidak akan bisa membenahi dirinya kecuali dengan beberapa perkara penting yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama adalah tauhid, agar dia mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa jiwa manusia dibenahi, tidak akan terbenahi kecuali dengan mentauhidkan Allah, dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Mengesakan Allah dengan tauhid, tiga macam tauhid yang Allah sebutkan di dalam Quran, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, yang maknanya bagaimana kita harus yakin seyakin-yakinnya, tidak ragu sedikit pun bahwa Allah lah pencipta satu-satunya di alam semesta ini. Dia pula yang memiliki dan menguasai seluruh yang ada di alam semesta ini. Allah pula lah yang mengatur segala sesuatunya, di bawah kekuasaannya. Tiada sekutu baginya dalam semua itu. Hal ini disebutkan dalam banyak ayat-ayat Quran. Antara lain yang Allah sebutkan di dalam ayat Quran, "Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni." Ini ciptaan Allah yang kalian lihat di alam semesta ini. Segala ciptaan besar yang Allah ciptakan, langit, bumi dan seisinya. Maka tunjukkan kepadaku apa yang diciptakan oleh sesembahan kalian yang kalian tuhankan selain Allah. Demikian pula Allah sebutkan tentang kelemahan yang dituhankan dan disembah selain Allah. Allah sebutkan, innalladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u la. Yang kalian sembah selain Allah, yang kalian minta-minta kepadanya, kalian berdoa, kalian tuhankan selain Allah, mereka tidak akan mampu menciptakan sesuatu sekecil apapun. Tidak akan bisa mereka ciptakan, bahkan kalaupun itu seekor lalat, tidak akan bisa mereka menciptakannya. Segala yang selain Allah tidak mampu menciptakan seekor lalat sekalipun. Bahkan kalaupun mereka bersatu, bergabung untuk melakukannya, seluruh yang dituhankan selain Allah, seluruh yang disembah umat manusia selain Allah, jika mereka bersatu padu bergabung untuk menciptakan seekor lalat pun, tidak akan mampu itu mereka lakukan. Karena Allah, hanya Allah pencipta satu-satunya. Allah pun menyebutkan dalam ayat lain, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bagaimana mereka mempersekutukan Allah, Allah mencela kaum musyrikin. Bagaimana mereka mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, yang itu tidak bisa menciptakan apapun. Bahkan mereka pun diciptakan, yang mereka sembah itu diciptakan, asalnya tidak ada kemudian diadakan. Bagaimana yang tidak memiliki kemampuan semacam ini dituhankan, tidak pantas untuk kemudian disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, ya ayuhan nasudkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullah. Wahai sekalian umat manusia, ingatlah kenikmatan Allah kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah? Tentu pertanyaan yang ini menjelaskan kepada umat manusia bahwa tidak ada pencipta di alam semesta ini melainkan Allah satu-satunya subhanahu wa ta'ala. Juga Allah sebutkan di dalam ayat lain, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha barokah Allah yang di tangannya segala kekuasaan, semuanya milik Allah, semuanya di bawah kekuasaannya, tunduk dengan aturannya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat lain, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir. Itulah Allah Rabb kalian yang pantas untuk kalian sembah dan kalian tuhankan. Baginya segala kekuasaan. Adapun yang kalian sembah, yang kalian tuhankan selain Allah, mereka tidak berkuasa, tidak memiliki apa-apa. Bahkan kulit ari yang menempel di biji kurma sekalipun, tipis, kecil, tetapi itu pun di luar kekuasaan mereka. Demikian, jika kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan satu-satunya, hanya Dia yang berkuasa dan memiliki alam semesta ini, dan semuanya berjalan di bawah aturan dan kekuasaan Allah, maka saat itu kita telah mentauhidkan Allah tauhid rububiyah.
Al-tauhid tsani tauhid al-uluhiyah wa khulasatuhu an tufrid Allah bil ibadah fala ta'bud ghair Allah. Wal ibadah anwa' منها الصلاة ومنها الصيام ومنها الزكاة والحج والجهاد في سبيل الله والذكر وقراءة القرآن والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والرهبة والرغبة والخشوع والتوكل وكل هذه عبادات لا تصرف شيئا منها ولو قليلا لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله وحده هذا توحيد الألوهية. فإذا اعتقدت أن الله متفرد بالخلق والملك والتدبير فقد وحدت الله بتوحيد الربوبية. وإذا صرفت العبادات كلها لله عز وجل لم تجعل لأحد نصيبا آخر فقد وحدت الله بتوحيد الألوهية. نعم.
Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mengesakan Allah dalam peribadatan kepadanya. Dengan kita mengesakan Allah dalam segala sesembahan dan peribadatan kita, ibadah yang sangat luas dan begitu banyak, baik itu sholat, puasa, demikian pula menyembelih sesembelihan, berdoa, bertawakal, berharap, takut, dan seluruh amal ibadah yang lainnya tidak diberikan kepada selain Allah, hanya ditujukan kepada Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Allah sebutkan di dalam ayat Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk mereka beribadah hanya kepada Allah, memurnikan murni ibadahnya hanya untuk Allah satu-satunya. Untuk itu mereka diperintah dan untuk itu mereka diciptakan. Demikian pula Allah sebutkan di ayat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah mengutus, kata Allah, di setiap umat seorang rasul. Misi rasul tersebut menyampaikan dakwah kepada kaumnya, sembahlah Allah satu-satunya, beribadalah hanya kepada Allah, dan tidak hanya itu, tinggalkan oleh kalian, jauhi oleh kalian segala ketuhanan dan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan meyakini ini, dengan memberikan segala amal ibadah kita hanya untuk Allah, tidak kita persekutukan Allah dengan yang lainnya, tidak kita berikan ibadah itu kepada siapapun selain Allah, maka kita telah mengesakan Allah dalam tauhid uluhiyah. Sehingga ringkasnya, kalau tauhid rububiyah yang pertama berarti kita mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, perbuatan Allah, maka kita esakan Allah, tiada sekutu baginya, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur segala perbuatan Allah itu, kita esakan Allah, tidak kita sekutukan dengan yang lainnya. Adapun yang kedua, tauhid uluhiyah, kita mengesakan Allah dalam amal perbuatan kita, mengesakan Allah dalam ibadah-ibadah kita, sehingga sholat kita, sesembelihan kita, nazar kita, cinta, takut, berharap kita, tawakal, doa, semua itu hanya kita berikan kepada Allah semata, tidak kita persekutukan dengan yang lainnya.
وأيضا توحيد الأسماء والصفات، وهو باختصار أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم وأخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الأحاديث أن الله موصوف بأوصاف بأسماء، أن الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بأوصاف، فنحن نؤمن بهذه الأسماء وبهذه الأوصاف كما أخبر الله سبحانه وتعالى، نؤمن بها على معانيها الحقيقية من دون أن نحرفها ولا أن نعطلها ولا أن نشبه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. فمن هذه الأوصاف أن الله وصف نفسه بأن له وجها عظيما سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وقال سبحانه لا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وكذلك أخبر أن له يدين، قال سبحانه لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، وأخبر سبحانه أن له عينين، قال سبحانه واصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك نعم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا، وقال سبحانه لتصنع على عيني. فمثل هذه الأسماء والأوصاف التي أخبر الله عنها في كتابه أو أخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بها، نؤمن بها كما جاءت، لأن الله أخبر عن نفسه، فإذا آمنا بهذا الشيء فقد آمنا بالتوحيد. نأتي إلى الأمر الآخر.
Yang ketiga adalah tauhidul asma wassifat, mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat keagungannya. Hal ini karena Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang Allah di dalam sunnah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menamakan dirinya dengan beberapa nama-nama yang mulia, sebagaimana pula Allah mensifati dirinya yang maha agung dengan sifat-sifat kebesarannya. Maka kita wajib mengimani semua itu. Kita menerima dan mengimaninya, meyakini kebenarannya sebagaimana telah Allah kabarkan dan telah dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tanpa kita menolak dan mengingkarinya. Tidak boleh kita menafikan dan menolak semua itu. Tidak boleh pula kita menyelewengkan maknanya kepada makna lain yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Juga tidak boleh kita menserupakan Allah dengan makhluknya. Di dalam ayat-ayat Quran, antara lain Allah mengabarkan tentang dirinya yang maha besar dan maha agung, bahwa Allah memiliki wajah. Firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu di muka bumi ini akan binasa dan hancur kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun sebutkan di dalam ayat yang lain, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kebesaran. Demikian pula Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Quran bahwa Allah memiliki tangan. Allah sebutkan terkait iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Adam alaihissalam. Demikian pula Allah sebutkan di ayat lain, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah sebutkan pula bahwa dirinya memiliki mata. Di dalam firman-Nya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Bersabarlah engkau menjalani hukum kami, menerapkan hukum kami, karena engkau selalu dalam penglihatan kami, selalu dalam pengawasan kami. Juga di dalam ayat lain, walitusna'a ala aini, dan agar engkau wahai Musa alaihi salam melakukan semua itu dalam penglihatan kami, dalam pengawasan kami. Demikian seluruh ayat-ayat Quran, seluruh hadis-hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nama dan sifat kebesaran bagi Allah, wajib kita imani, kita yakini kebenarannya sebagaimana disebutkan oleh Allah dan Rasulnya.
وأيضا هناك أمر مهم جدا وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن نتابعه في كل شيء، فنصلي كما صلى، ونصوم كما صام، ونحج كما حج، ونزكي كما أمر، ونفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فإن الله أمرنا بمتابعته وبالسير على طريقه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لا نتابع أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يكون له أشخاص يتبعهم، إما في باب الاعتقاد، أو في باب العبادة، أو في باب الدعوة، أو في باب كذا، فيكون ويقول أنا على يعني أسير على عقيدة فلان، وقد تكون عقيدة فلان مخالفة لكتاب السنة. هذا لا يجوز. لابد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل عقائدنا، في كل عباداتنا، في كل أخلاقنا نتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أرسله لنا لنقتدي به في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
Juga perkara yang sangat begitu penting untuk membenahi diri kita pribadi dan masyarakat kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatu yang beliau ajarkan kepada kita, dalam segala peribadatan kita, dalam sholat kita. Kita sholat sebagaimana Rasulullah SAW contohkan, kita puasa, kita haji, dan segala ibadah-ibadah yang lainnya kita hanya mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW. Hal itu karena Allah memerintahkan kita semua untuk mengikuti Rasulnya SAW dan berjalan di atas ajaran beliau. Firman Allah di dalam Al-Quran: wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mentaati Rasul maka dengan itu kalian terbimbing di atas hidayah. Harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Juga Allah sebutkan di dalam ayat lain: qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku, ikuti ajaranku, niscaya dengan itu Allah pun akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kewajiban setiap kita, setiap muslim, untuk meniru dan mengikuti jejak Rasulnya dalam segala sesuatu dalam kehidupannya. Kita mendapati terkadang sebagian orang mengikuti figur-figur tertentu, baik itu di dalam akidah, keyakinan, maupun dalam amal ibadah, sehingga dia katakan, aku mengikuti keyakinan sosok tertentu, fulan bin fulan, sehingga dia meyakini apa yang diyakini oleh sosok tersebut. Atau Demikian pula dalam amal peribadatan, dia mengikuti ajaran fulan bin fulan, sosok tertentu, sehingga tarekatnya, ibadahnya mengikuti sosok tersebut. Sementara itu manusia biasa yang mungkin saja salah dan keliru. Tetapi Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk kita ikuti dan kita taati sebagai toladan dalam kehidupan kita. Firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagi kalian ada suri toladan baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang mengharapkan akhirat dan mengharapkan pahala di sisi Allah, toladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti dan kita berjalan dengan tuntunan beliau dalam segala sesuatu yang beliau contohkan untuk kita.
Idzan dzakarna thalath syai'ain. Asy-syai' al-awwal at-tauhid, tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. والشيء الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا شيئين لتحقيق إصلاح النفس: التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي شيء ثالث وهو تزكية النفس وتنزيهها من أمراض النفس. هذه النفس لها أمراض، منها الكبر، ومنها التعالي، ومنها الحرص على الدنيا، ومنها الحسد والحقد، ومنها أيضا غيرها من الأمراض. هذه أمراض ينبغي للإنسان من أجل أن يسعد وأن يصل إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن ينزه نفسه ويعالجها ويداويها من هذه الأمراض. ودواء هذه الأمراض موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في كلام سلفنا الصالح. نعم.
Dua perkara telah kita sebutkan sebagai dasar untuk kita membenahi diri kita dan masyarakat kita. Dua dasar tersebut adalah tauhidullah, mengesakan Allah dengan rincian yang telah kita sebutkan, dan yang kedua adalah mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Tinggal perkara yang ketiga adalah tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita, membersihkan diri dari segala penyakitnya. Karena jiwa manusia, diri kita ini ada penyakitnya. Jika tidak kita bersihkan, jika tidak kita sucikan, maka orang akan hancur karenanya. Wal'iyadzu billah. Penyakit-penyakit jiwa seperti sombong, menolak kebenaran, menghinakan orang lain, iri dengki, hasad, menganggap dirinya lebih dari orang lain, demikian pula ambisi untuk mendapatkan dunia, cinta pujian, dan penyakit-penyakit jiwa yang lainnya, kewajiban kita untuk terus waspada guna membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit tersebut. Dan penawarnya hanya ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam penjelasan para imam-imam kita, para ulama salaf dari para sahabat dan tabi'in rahimahumullah ta'ala.
هذه الأمور الثلاثة بها نصلح أنفسنا إن شاء الله تعالى. أما إصلاح المجتمع فيمكن أن يقال خلاصة الموضوع أننا لا نستطيع أن نصلح المجتمع إلا بالكتاب والسنة، بالكتاب وبالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن أن نفصل هذه الأمور إلى أشياء، ثلاثة أشياء أو أربعة أو خمسة أو نحو ذلك. الشيء الأول بالتعليم، تعليم الناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، دروس، الخطب، المحاضرات، بالجلوس في المجالس. التعليم يكون المجالس الخاصة، المجالس العامة، يكون أيضا بالمطويات، بالرسائل، يكون هذا التعليم قائما على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلم الناس ما جهلوه من كتاب الله، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
Demikian tiga perkara yang di atas merupakan modal utama untuk kita membenahi diri kita. Adapun yang kedua, yaitu membenahi masyarakat kita, maka secara umum kita bisa katakan tidak akan mungkin kita membenahi suatu masyarakat kecuali dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara lebih rinci bisa kita simpulkan, yang pertama, kita membenahi masyarakat dengan cara mengajari mereka ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terwujudkan dalam bentuk kajian-kajian ilmiah, muhadarah-muhadarah, daurah semacam ini, khutbah-khutbah, demikian pula majlis-majlis ilmu, halaqah, demikian pula penyebaran ilmu melalui media-media yang ada, demikian pendidikan dan pengajaran ilmu ini haruslah berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Apa yang mereka belum mengerti, apa yang mereka masih jahil tentangnya dari ajaran agamanya, kita beri pencerahan, kita bekali mereka ilmu sehingga mereka mengerti dengan baik apa yang diajarkan di dalam Islam.
Wa aidan hunaka tariqatun ukhra wa hiya al-wa'z wa at-tadhkir. Wa hadhi ghayr at-ta'lim, li'anna at-ta'lim yakun lil-jahil, ash-shakhs alladhi yakunu jahilan la ya'rif al-'ilm wa la ya'rif al-masa'il. لكن الوعظ والتذكير هذا الغافل، للشخص الذي يعرف هذه المسائل لكنه غفل عنها وعن خطورتها، فصار يفعلها ويعصي الله عز وجل، فيذكر بالله ويذكر بالنار التي أعدها الله للمخالفين، وتذكيره بالجنة التي أعدها الله للصالحين المنقادين لكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بالتذكير والوعظ، وذلك بذكر يوم القيامة والوقوف بين يدي الله والجنة والنار وخطورة المعاصي على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
Yang kedua adalah dengan cara mau'izah, penyampaian mau'izah dan nasihat kepada umat kita dan masyarakat kita. Ini yang kedua berbeda dengan yang pertama. Jika yang pertama adalah pencerahan dan pengajaran ilmu, tentunya bagi orang yang masih jahil dan tidak mengerti apa itu ilmu. Adapun ini adalah lebih kepada orang yang lalai. Mungkin saja dia mengerti, mungkin saja dia telah faham, tapi karena kelalaian, karena situasi dan sebab-sebab lain, dia terjatuh dalam suatu kemungkaran, dia lakukan suatu kemaksiatan, mungkin karena lemahnya iman, mungkin karena lingkungan dan teman dan lain sebagainya, maka perlu diingatkan, disampaikan mau'izah kepadanya, diberi nasihat yang baik kepadanya agar dia sadar, ditakuti dengan ancaman-ancaman Allah bagi yang bermaksiat kepadanya, atau diingatkan dengan janji yang telah Allah sebutkan bagi yang taat dan mengamalkan perintahnya. Ini mau'izah mungkin bagi orang yang mendapati pada dirinya malas atau kurang semangat dalam menjalankan perintah dan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa aidan min al-umur al-muhimmah fi najat al-mujtama' wa salahihi huwa al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه إرشاد الناس إلى ما أمر به الشرع الكريم، ونهي الناس عما يخالف الشرع الكريم. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم جاء بصفة الإيمان، لأن خصيصة هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعن الله أهل الكتاب لأنهم لا ينهون عن المنكر. قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا وجدنا المنكرات قد ظهرت، فلا بد أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا نجاة للمجتمع إلا بهذا الأمر المطلوب والمهم. ولكن ليكن أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر ليكن بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يكون على طريقة الخوارج أو طريقة المعتزلة، وإنما على طريقة أهل السنة والجماعة.
demikian pula termasuk perkara yang sangat penting untuk kebahagiaan suatu masyarakat agar terbenahi kebaikan mereka adalah dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar yang dimaksud dengannya kita membimbing masyarakat kita, mengajak masyarakat kita untuk mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencegah mereka, kita melarang mereka dari segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini merupakan perintah Allah kepada umat ini sebagaimana di dalam firman-Nya: kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian merupakan umat yang terbaik yang dikeluarkan di umat manusia ini karena kalian beramar ma'ruf, kalian bernahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di dalam ayat, ketika Allah memuji umat ini, pertama sifat yang Allah sebutkan, karena kalian beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, baru sifat-sifat yang lainnya. Hal ini karena memang amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan ciri khas dan keistimewaan umat ini. Kalau kita menengok ke belakang, umat-umat sebelum kita, ahli kitab, orang-orang Yahudi dan kaum Nasara, mereka dilaknat oleh Allah, mereka dimurkai oleh Allah karena memang tidak adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah-tengah mereka. Allah sebutkan hal itu pula di dalam ayat Al-Quran: lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud. Telah dilaknat orang-orang kafir itu melalui lisan Dawud. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di dalam ayat Allah sebutkan sebab karenanya mereka dilaknat oleh Allah. Di akhir ayat Allah sebutkan hal itu karena mereka tidak saling bernahi mungkar. Mereka biarkan kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah mereka. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mencegahnya. Sungguh buruk apa yang telah mereka perbuat. Maka tidak ada keselamatan, tidak akan terbenahi masyarakat kita kecuali dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Namun itu pula harus dijalankan dengan cara yang baik, harus ditegakkan dengan cara yang benar, dengan lemah lembut, dengan hikmah, tidak dengan cara anarkisme, tidak dengan cara kekerasan sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang Khawarij, terorisme, ISIS ataupun yang lainnya.
Wa aidan الوقت قصير اريد ان لا اريد ان اطول عليكم لكن نختم ان شاء الله تعالى بالكلام على ايضا اخر مساله وهي تحكيم الشريعه لن ينجو المجتمع من الهلاك ومن الضياع الا بتحكيم شريعه الله سبحانه وتعالى في كل شيء قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا بد من تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى من أجل أن يسعد المجتمع وأن يصلح فإذا لم يحكم الشرع فإنه يصيبه من الشقاء والعناء بقدر إعراضه عن شريعة الله سبحانه وتعالى وقد يهلك المجتمع كله إذا لم يحكم شريعة الله ولم يؤمر فيه المعروف ولم ينهى فيه عن المنكر. نعم.
Demikian pula perkara yang terakhir karena terbatasnya waktu adalah masyarakat tidak akan bisa terbenahi kecuali dengan mereka bersama-sama menerapkan dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan mereka. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, sungguh mereka tidaklah beriman. Sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim. Artinya menyelesaikan segala perselisihan, segala problematika yang ada di tengah-tengah mereka. Dan tidak hanya itu, mereka harus berlapang dada menerima hukum tersebut dari Allah dan Rasulnya dan tidak merasa keberatan sedikit pun dengan apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Maka wajib masyarakat untuk mengamalkan syariat Allah, dijadikan sebagai hukum yang menyelesaikan segala masalah dan problematika mereka dalam segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Karena jika tidak, mereka tinggalkan hukum Allah, jika mereka berpaling, mereka tinggalkan syariat Allah, maka akan menimpa mereka kejelekan, akan menimpa mereka malapetaka dengan segala bentuknya sesuai dengan penyimpangan dan penyelisihan mereka. Semakin banyak, semakin besar penyimpangan mereka dari syariat Allah, maka semakin besar pula ancaman kejelekan akan menimpa mereka. Tidak ada jalan lain bagi masyarakat jika ingin baik, jika ingin terbenahi, kecuali mereka harus tunduk, patuh dan taat mengamalkan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Fil akhir as'alullah al-azim an yahfazana wa iyyakum wa an yaj'alna wa iyyakum min as-su'ada fid dunya wal akhirah wa an yu'inana wa iyyakum ala ta'atihi wa jazakum Allahu khairan wa ashkurukum ala hirsikum ala al-khair walhamdulillah rabbil alamin.
Sebagai penutup, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita semua dari segala kejelekan, menjaga masyarakat kita kaum muslimin dari segala keburukan, dan aku memohon kepada Allah pula untuk menjadikan kita semua dan saudara-saudara kita segenap kaum muslimin termasuk orang-orang yang bahagia mendapatkan kebahagiaannya di dunia serta akhiratnya. Sebagaimana pula aku memohon kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu kita taat dan istiqomah di jalannya. Demikian muhadhar yang disampaikan oleh Syekhuna Al-Fadhil Syekh Ali bin Husain Asy-Syarafi hafizahullahu taala wa ra'ah wa jazahullahu khairan anna khairal jazaa wa ahsanallahu ilaih wa barakalahu fi umrihi wa amalihi wa antum jazakumullahu khairan atas segala waktu dan kesempatan yang antum berikan untuk datang dan hadir di acara daurah ini. Semoga semua itu Allah jadikan dalam timbangan kebaikan antum. Tidak lupa kembali kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada segenap pihak yang membantu untuk terlaksananya acara ini, terutama saudara-saudara kita ikhwah panitia, demikian pula segenap takmir yang ada di masjid yang mulia ini, dan segenap aparatur pemerintah yang membantu kita untuk terlaksananya acara kita ini. Semoga ini semua menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Jazakumullahu khairul jazak kepada Syekhuna Ali bin Husain Asy-Syarafi. Alhamdulillah kita telah menuntaskan atau telah selesai dalam acara kajian dakwah Safari Asy-Syariah ke-17. Maka kami ucapkan kepada segenap para hadirin, para peserta, naam, untuk berhati-hati di jalan bila mana menempuh perjalanan pulang. Kami ucapkan dari segenap panitia, mengucapkan jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan apa yang saat ini kita amalkan sebagai penambah timbangan kebaikan kita di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami himbau kepada segenap panitia untuk bisa mahu membahu dalam membersihkan masjid kita ini. Maka inilah naam sambutan atau penutup dari kami. Bila mana dalam acara ini ada yang kurang berkenan atau dari panitia mungkin ada yang kurang bisa naam diterima daripada pelayanan kami, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesempatan berikutnya untuk bisa mengadakan acara naam daurah semisal dengan ini dalam rangka talabul ilm. Inilah sambutan atau penutup dari kami. Wallahu a'lam bisawab. Astaudi'ukumullahu la tadi'u wa da'i'uhu. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.